З вами Радіо Свобода. Для сього того Вільня з Колосової поеми «Нова земля» і Вільнюс, куди їздять у краму, різні городи. Треба відати старі білоруські назви того, що за межами – Троки і Медніки, Гайнаука і Городок, Вяліш і Чернігов. По-білоруску – Жвінцуком вечоркам.
Вітаю, шановне господарство. У «Новій землі» Якуба Колоса є розділ «Дядька у Вільні».
Машина стала. Валить валом люд у тунелі под вокзалом, а зим і дядька тисне збоку, от шерих світ неподалеку. Я ще ніколи, дядька, з роду не бачу гэтулькі народу.
Усе гэтую поэму у школе, так би мовіць, проходили. І бывалі люди, мне траплялися, якія до розмови со мной не подозрывали, що Колосова Вільня і цяперашні Вільнюс – это один і той самый город. І що, приїжджаючи на тамтейший вокзал, яны йдуть тими самими тунелями, що і дядька Міхась. Новую легенду Вільні, паўстанцкай, творили сучасные поэты. Сержук Соколов-Воюш.
Вільня заснула знов, ты в яе вачах не пахас огонь.
Вось жа у кожнай мове немало свойскіх найменняў для гарадоў, паселішчаў і рэк, што цяпер за мяжой. Пагатоў, што межы распаўсюду моваў не заўсёды супадаюць з дзяржаўнымі межамі. Натуральна, што дзе былі або жывуць дагэтуль беларускія дыялекты, былі і ёсць беларускія геаграфічныя найменні. Іх трэба ведаць, а то можна трапіць у анекдатычную сітуацыю, як калісьці беларускія савецкія спецслужбы. У пачатку 80-х гадоў мы з сябрамі выпускалі падпольны часопіс «Люстра дзён». Месцам выдання пазначалі «Еўе», друкарня ў «Еўі», У 17-м стагоддзі праславілася тым, што там выйшла граматыка славянская, Мялета Сматрыцкага. Еўе цяпер у Літоўскай рэспубліцы і называецца па-літоўску «Віевіс». Але праз шмат гадоў мы даведаліся ад беларускіх актывістаў у «Іўі», районным центре Городянской области, что их тады, в 80-е годы, трясли спецслужбы, шукаючи сляды нейких самвыдавецких часописов. Нехто скажа, ці маем мы права ўжываць геаграфічныя назвы іншыя дзяржавы не так, як там прынята. Вось жа на агул назвы зберагаюцца, нязменна. Але ёсць выключэнні. Гэта калі ідзецца пра традыцыйныя імёны, а пагатоў пра назвы, дадзеныя па-беларуску беларусамі. У Вялікім княстве дзяржаўнаю моваю была старабеларуская, і ўвогуле ўсе геаграфічныя назвы ў дакументах фіксаваліся адпаведна беларускім гукавым і граматычным асаблівасцям, як славянскага, так і балцкага і всякага іншага паходжання. Як пісаў Францішак Багушевіч...
Собравшися на три човна, віславалі ми до ковна. Праз три дні і праз три ночі дощ мачив, а вецер у очі. Але у ковні помаленьку, як хто глянув на паненку, очуняв і боль забився. Кожний з кожний ажанівся.
Ковна – гэта Каунас. З іншого боку, наші повночні сусіди вживають і пишуть «Астравас», «Гардінас», «Наугардукас». Гэта Астравец, Горадня і Наваградак. Здагадацца даволі проста. А вось Вія – гэта акурат Іўе, Зіетела – нешто іншае, як Дзятлава. Што ж, маюць падставы. Кажуць, што балтамоўнае насельніцтва так называла гэтыя паселішчы. А што да канчаткаў «ас», то без іх па-літоўску назоўнік мужчынскага роду не скланяецца. Дык жа маем права і мы на традыцыйнае беларускае імянаванне найперш назоваў Віленшчыны. Шальчыненькай – Салечнікі, Свянчоніс – Свянцяны, Мядзененькай – Меднікі. Гэта дзе стаіць замак, пабрацім Крэўскага. І ёсць легенда, што волаты, будуючы тыя замкі, перакідвалі адзін аднаму інструмент. Яшчэ замкавае места – Тракай, Трокі. Адсюль псевданім вядомага ідэолага бальшавіцкага тэрору – Троцкі. Таксама друскененькай – друскенікі. Ну і вядома, кетуряздзящым татарю – 40 татараў. А віленскі район Ужупіс, населены мастацкай багемай, цяперашнюю сваю назву атрымаў шляхам калькавання старажытнага беларускага тапоніма «Зарэчча», бо ён за рэчкай Віленкай. Не толькі тапонімы ў зоне распаўсюду беларускіх гаворак мелі ў пару ВКЛ беларускія формы. Больш далёкія – Шаулі, дзе нарадзіліся браты Луцкевічы, цяпер называюцца Шаўляй. Панявеж – Панявежіс. Гэта трэба ведаць. За цяперашняй заходняй мяжой тапанімічная гаспадарка не менш цікавая. Чытаючы расейскамоўныя, а пагатоў польскамоўныя мапы, чалавек бачыць у прылеглых да Беларусі раёнах Падляшша назвы Сакулка, Грудак, Хайнуўка. Хіба што Беласток не пішуць як Бялысток. Вядома, усе гэтыя паселішчы, гарады, мястэчкі і вёскі мелі і маюць дадзеныя карэнным насельніцтвам беларускія назвы. Мыс Саколкі – гэта ж цэлая серыя вядомых на Падляшшы анекдотаў, цытаваць якія не заўжды выпадае. Шматкроць апетая Гайнаўка, у тым ліку ў журботным рамансе Віктара Шалкевіча.
Быў я ў Гайнаўцы ў мінулым панядзелку, вазілі з бацькаю на продаж воз гаршкоў, і даў стары мне трохі грошай на гарэлку, а я замест карчмы ў краму шасці шкоў.
Раманс называецца «Гарадоцкі». Дарэчы, і штогадовы беларускі фестываль рок-музыкі «Басовішча» адбываецца ў гарадку, а не ў мястэчку Грудак. Ды і за паўднёваю мяжою знойдзем традыцыйныя беларускія назовы. Як па-украінску «білый сніг», а па-беларуску «белы снег», так і «Чарнігів» па-беларуску быў «Чарнегаў». За ўсходняю мяжою трэба зважаць на правільны націск у назвах надзвінскага гораду «Вяліш», а таксама змрочна вядомага смаленскага прадмесця Катынь. Менавіта так кажуць карэнныя жыхары. З вамі быў Вінцук Вячорка.